معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، کیا گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود حج سرکار سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے، کر آمنہ تے ہو گئی آمد رشتے آپ دارخ سار آ گئے، آوے کرن رشتے آپ دارخ سار آ گئے، خوشیاں تویلا آ گیا غم دور ہو گئے، خوشیاں تویلا آ گیا خوشیاں قرار آ گئے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، ہاں دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، پر لو گرم نل جھولیاں، پر لو پر لو پر لو پر لو کرم نل جھولیاں، 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 بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں،
بھر لو کرم نل جھولیاں،
بڑ مالک و مختار آ گئے رحمت لٹاوڑ سارے گناہگار دی سارے گناہگار دی سارے گناہگار دی اج عید بخشش دلاوڑ امت دے غم خار آ گئے بخشش دلاوڑ امت دے غم خار آ گئے سارے دو جگہ دے غم خار آ